Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, pe Frecvența Speranței, vă spune Mihaela Rusu de la microfon, astăzi la lecția de viață. Lumea aceasta în care trăim este măcinată de lupte de violență, în familie și în afara ei, de suferință, de durere, de tristețe. Dar oare avem unde să găsim stabilitate, indiferent ce se întâmplă în lume sau în viața noastră? Putem privi spre viitor cu speranță, oricare ar fi împrejurările din viața noastră și din lume? Tema propusă pentru astăzi este liniștea sufletească și vremurile schimbătoare, iar alături de mine am invitat pe Corina Nițu, absolventă de administrație și afaceri, Marius Preda, student anul 4 la stomatologie, și Ionuț Pop, absolvent al Facultății de Drept. De asemenea, alături de noi se află și domnul pastor Virgil Peicu. Vă spun tuturor un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Este o temă pe care am propus-o în urma discuției pe care am avut-o cu privire la tema, dacă vă aduceți aminte, cum putem să avem o viață curată într-o lume în care Dumnezeu nu există. Și printre rândurile pe care noi le-am amintit atunci, am abordat oarecum și acest subiect. Dar am considerat că este bine să discutăm mai pendelete tema aceasta, pentru că sunt foarte mulți oameni care au nevoie să vadă și să înțeleagă cum pot să aibă o pace interioară, că asta e cea mai importantă. Dacă ar fi să descrieți voi societatea aceasta în care noi trăim și lumea aceasta, cum ați descrie-o? Marius?
Lumea din care fac și eu parte este o lume care este într-o continuă schimbare, așa cum avem și titlul emisiunii. Însă nu asta mi-a atras mie atenția, ci mi-a atras atenția faptul că se schimbă în negativ și asta mă doare și mă face să fiu mult mai atent cu viața mea. În negativ pentru că știm, de fapt, păcatul a intrat în lume și el nu stă așa, ci se dezvoltă. Și generațiile se schimbă și păcatul se schimbă și el și se multiplică. Oamenii degenerează atât psihic cât și fizic și asta influențează foarte mult comportamentul și atitudinea lor. Însă avem o speranță. Chiar dacă apele sunt tulbure, chiar dacă lumea merge din ce în ce în jos, noi avem pace și odihnă, sau o putem avea, avându-L pe Dumnezeu.
Da, este subiectul pe care noi l-am propus. Cum putem să avem liniște într-o astfel de lume? Corina, tu cum vezi societatea în care noi trăim? Cum ai descrie-o tu?
Trăim într-o lume foarte tumultoasă și zgomotoasă și la propriu și la figurat. Oamenii încearcă prin diferite metode să găsească o pace interioară, numai că faptul că suntem atât de departe de Dumnezeu ne face să nu găsim liniștea de care avem nevoie. Sunt foarte puțini oameni care pot să spună: eu sunt un om liniștit, nu am grijă zilei de mâine pentru că Dumnezeu se va îngriji. Ne dorim foarte mult și punem accent pe a avea și nu pe a fi. Încercăm să adunăm cât mai multe informații și asta nu e un lucru rău, dar mai mult decât informații încercăm să adunăm bogății care de cele mai multe ori nu ne aduc fericire.
Ionut?
Și aș putea să spun, am trăit prea puțin ca să pot creiona lumea în care trăim, însă mi se întâmplă destul de des, parcă să mă satur de tot ce mi se oferă și simt că îmi doresc o lume mai bună, o lume în care oamenii să se respecte mai mult, să te înțeleagă altfel. Vorbeam aseară cu un prieten și la un moment dat îi spuneam ce bine ar fi și cum ar arăta lumea dacă fiecare dintre noi ne-am gândit să tratăm pe celălalt din lângă noi exact cum mi-ar plăcea să fiu tratat eu la rândul meu.
Ești la lecția de viață.
Ce ați schimba voi la lumea aceasta, dacă ați avea puterea să faceți ceva, să acționați
absolut
din exterior?
Tot. Absolut tot. Am schimbat-o cu altă lume.
Marius?
M-a schimbat pe mine.
Așa cum a spus și Marius, eu trebuie să fiu schimbarea pe care o vreau în lume. Nu pot să pretind unor oameni să se schimbe atâta vreme cât eu continui să fiu ceea ce sunt și să știu că nu sunt în conformitate cu cerințele oamenilor și știind că ceea ce fac eu nu mi-ar plăcea să mi se facă la rândul meu.
Bun, am stabilit că societatea aceasta, lumea în care noi trăim, este destul de... Am putea să o creionăm așa cu gri, cu negru, după discuțiile cu voi, după cum ați descris-o voi și dacă vă aduceți aminte și domnul pastor într-una din emisiunile noastre amintea ceva de tabloul acesta al societății în care trăim. Vreau să vă întreb, cum rezistați într-o astfel de lume?
Am un verset, se găsește în Eclesiast 7:14. Și e simplu, e și un răspuns la întrebarea cum rezistați. Și spune așa, în ziua fericirii fii fericit și în ziua nenorocirii gândește cum Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă.
Faptul că rezist sau că nu rezist ține de prietenia, aș putea să o numesc așa, pe care o am în momentul ăla cu Dumnezeu. Atât timp cât sunt cu El, totul merge bine și îmi dă putere să trec și să merg mai departe dincolo de probleme și ispite, atâta timp cât un moment am întrerupt legătura cu cerul, ispitele mă năpădesc și mă doboară.
Corina?
Cât timp sunt aproape de Dumnezeu, problemele sunt mult mai ușoare și rezolvarea lor apare mult mai repede decât mi-aș imagina. Când încerc să îmi rezolv eu singură problemele prin metodele mele omenești și îl pun pe Dumnezeu oarecum într-o parte, atunci viața devine imposibilă aproape, pentru că încerc să-L scot din ecuație pe Dumnezeu și nu-mi dau seama că El este exact ceea ce am eu nevoie în momentul respectiv și El este chiar rezolvarea.
Domnule pastor, în vremurile nesigure, cum putem să avem pace în suflet?
De ce sunt vremuri nesigure? Vremurile sunt la fel ca toate vremurile, din toate vremurile. Ca să fii sigur, trebuie să înțelegi. Ca să înțelegi, trebuie să cercetezi. Dacă luăm și privim asupra vremurilor noastre, observăm că se disting câteva caracteristici. Mai întâi aș vrea să amintesc, printr-o comparație, că lumea, la acestor ani, acestor vremuri, a adoptat un stil de comportament cumva invers decât antichitatea. În antichitate, filozofia a fost creată, a fost definită în urma observației experiențelor umane. În zilele noastre, filozofia este cea care determină comportamentul societății. Dacă ne uităm în istoria filozofiei, vom vedea că noi trăim într-o perioadă în care este dominantă filozofia relativismului. Omul a devenit măsura lucrurilor, nu există adevăr absolut, enunț câteva concepte, totul este relativ, în voința omului se află puterea de regenerare sau de sinucidere. Deci, începând cu filozofia lui Nietzsche, Dumnezeu a murit și omul este centrul existenței. Ei, într-o societate care se bazează pe o gândire relativistă, pentru că ceea ce trebuie schimbat și ceea ce s-a schimbat a fost gândirea omului modern, nu condițiile și nu lumea, nu s-au schimbat anotimpurile, nu s-au schimbat anticele direcții ale curenților marini sau direcții ale cicloanelor, furtunilor sau mișcării aerului, nu s-au schimbat. Soarele se mișcă la fel, pe aceeași orbită, stelele trec pe aceleași coordonate cerești. Deci nu astea s-au schimbat. Pământul rodește la fel, pui greu este tot greu, nu este altceva. Da? Ceea ce s-a schimbat, s-a schimbat în gândirea omului. Omul modern, omul zilelor noastre, nu mai are stabilitate pentru că el merge pe conceptul relativismului. Totul este relativ. Nu se știe dacă Dumnezeu există, nu se știe dacă cer există, nu se știe dacă altceva mai există. Nu știu, există zombie, nu există zombie, există yeti, nu există yeti, da? Deci totul este relativ. Nu mai e nimic stabil. Eu m-am apucat, când m-am născut la străbunii mei, ei aveau niște tipare exacte de viață. Ei știau și dacă îi întrebai și ce se va întâmpla, ei aveau o schemă, în cazul celor credincioși era schemă profetică, și după 1000 de ani, după mileniu, până la venirea de a treia oară a lui Iisus și așa mai departe, până în veșnicii. Atunci, toți creștinii așteptau un eveniment, evenimentul revenirii lui Iisus. Astăzi, câte biserici mai vorbesc despre acest eveniment? Ba, sunt bisericile mari istorice care neagă existența acestui eveniment, neagă această schemă a viitorului. Și mă refer la biserici creștine, mari, istorice, bisericile istorice, da? Ei vorbesc despre viitorul milenar al acestei biserici și al lumii. Ori, când trăiești într-o gândire relativistă și nu mai ești sigur pe nimic și vedeți cu în ce viteză de a transformărilor a intrat lumea noastră, parcă se află la sfârșitul existenței, dacă nu fi chiar adevărat, și acum caută să înghită totul, să nu mai rămână nimic, să termine tot. Observați dezvoltările tehnice, aparițiile tehnice. Na, computerul de ieri este vechi astăzi. Telefonul este vechi. Cu fiecare zi apare altceva. În fiecare zi sunt schimbate exponatele din rafturile magazinelor. Totul este într-o schimbare. Mașina se schimbă, totul se schimbă, da? Oamenii se schimbă, politicienii se schimbă, societatea se schimbă. Nu mai este nimic sigur. Nu mai există nimic de tradiție. Ei, acest relativism, da, care este definitoriu pentru postmodernismul nostru, ne-a aruncat stabilitatea și siguranța într-un haos total. Cum? Și asta era întrebarea. Cum să ai totuși stabilitate pe o barcă aruncată de valurile furtunii, când într-o parte, când într-alta?
Exact.
Mai întâi, să ne întoarcem la adevărul absolut. Căci există un adevăr absolut. Și voi știți care este adevărul acesta absolut. Iisus Hristos a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Deocamdată nimeni n-a reușit, oamenii îl contestă, dar nu l-au detronat. Nu s-a reușit, în ciuda eforturilor, investițiilor enorme și a soluțiilor finale, a multiplelor soluții finale propuse de oameni, de a-L detrona pe Iisus Hristos, de a-L scoate odată pentru totdeauna din conștiința omenirii. Știți bine și vedeți și voi că asta nu s-a putut și nu se va putea niciodată. De ce? Pentru că El rămâne singurul reper stabil într-o lume bântuită de valuri și nesiguranță. Cum ne putem găsi stabilitatea? Mai întâi căutând acel adevăr absolut. Apoi, întorcându-ne la ceea ce ne prezintă Scriptura ca proiect de viață și făcându-ne din proiectul lui Dumnezeu, adaptându-ne acestui proiect, avem etape, avem pași de urmărit. Am citit sau am văzut la un Discovery, nu mai amintesc bine, un soldat s-a pierdut în deșert în timpul războiului, nu știa încotro se află cel mai apropiat punct, era chiar în mijlocul deșertului, a fost aviator și s-a prăbușit cu avionul. Și cum a supraviețuit el? Cum a reușit? După câteva zile s-a descurajat, în ciuda eforturilor lui de a găsi un punct de orientare, n-a găsit. Dar până la urmă s-a hotărât să meargă într-o direcție. Că era cea bună, că era cea mai lungă până la prima așezare omenească. Dar scrie în memoriile sale că, după câteva zile de mers, mergea ca și când n-ar fi mers, pentru că nu se vedea niciun fel de înaintare, pentru că deșertul era la fel, a început să-și pună jaloane, termene, să își fixeze anumite ținte. Acum trebuie să merg până în punctul ăla. Și își fixa anumite puncte. Și tot mergând în felul ăsta să-și ajungă țintele și jaloanele, într-o zi a ieșit la marginea deșertului. Și el spunea așa: aș fi murit în deșert dacă nu puneam jaloane, dacă nu creiam niște puncte de orientare, dacă nu puneam niște ținte pe care trebuie să le parcurg. Numai atunci când am avut jaloanele mele, când am avut parametrii mei, când mi-am pus țintele mele și am început lupta aceasta de a-mi atinge țintele și jaloanele, atunci a dispărut și simțământul zădărniciei, atunci am simțit că am pentru ce să trăiesc și să mă lupt, în ciuda restricțiilor când mai aveam apă, dar aceste jaloane m-au ajutat să ies la marginea deșertului. Asta este soluția, dragii mei. Într-o lume în care totul este relativ, tu trebuie să-ți pui, să-ți găsești puncte fixe de reper. Și acestea le găsim în planul lui Dumnezeu, descoperit în Sfânta Scriptură. Neavând aceste puncte de reper, într-o lume relativă, permanent în mișcare și dezechilibru, ne pierdem speranța și pofta de viață, dorința de a mai lupta și de a învinge.
That burn like fire. Who is he? Oh, the wonder he inspires. Who is he? He bore the guilt and shame for the ones who'd gone astray. His name is Jesus. From the Father's own right hand, Jesus, Son of God and Son of Man, Jesus, who died and rose again, Jesus, He's the Lion and the Lamb, Jesus. Father's own right hand, Jesus, Son of God and Son of Man.
the lion and the lamb.
Ești la lecția de viață.
O absolventă de facultate și-a descris situația astfel. Este ceva uimitor să am o relație reală cu Dumnezeu în viața de zi cu zi. Am un însoțitor cosmic pe care nu l-a schimbat pentru nimic în lume. Mă simt iubită și simt în sfârșit că cineva mă cunoaște cu adevărat, într-un mod pe care nici nu cred că îl pot descrie în cuvinte. Dan, un student de hemofilie, a descoperit recent că s-a infectat cu virusul HIV, în urma unei transfuzii de sânge. La început a fost în culmea disperării și a dat vina pe Dumnezeu. Apoi, căutând stabilitate, s-a apropiat de el. Urmarea, în ultimii săi ani de viață, a vizitat nenumărate campusuri universitare, deși avea dureri groaznice, numai pentru a le spune colegilor săi studenți cum îl pot cunoaște pe Dumnezeu și cum pot avea parte de aceeași pace de care se bucura el. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ca Dan și alți studenți au aflat că indiferent ce ți s-ar întâmpla în viață, nu este sfârșitul lumii, fiindcă lumea aceasta nu este sfârșitul. Dumnezeu este un adăpost pentru fiecare. Am încheiat citatul. Trebuie să recunoaștem fiecare că de multe ori ne apropiem de Dumnezeu doar atunci când ne aflăm într-o situație mai dificilă. Atunci căutăm mai degrabă să îl întâlnim pe El decât atunci când ne merge bine. Așa este? Marius.
Da, din păcate. Dar nu pentru toți oamenii. Eu recunosc că am picat în plasa asta să aștept ca Dumnezeu să intervină cumva în viața mea și să mă trezească, să mă zguduie puternic ca să-mi revin și să mă întorc din toată inima către El. Asta acum vreo 5 ani de zile.
A fost vreo experiență mai deosebită de care poți să ne vorbești?
Am văzut cum mi-a salvat viața așa într-un mod vizibil. Eram în drum spre liceu și în fața mea eram în autobuz, în fața mea la un kilometru a avut loc o explozie puternică. Explozia, cred că am amintit toată de lucrul ăsta, explozia de la Mihăilești cu asta de amoniu. 2004 sau 2005, cam așa. Și atunci, în momentul ăla, mașinile care trăgeau în dreptul tirului cu azot au fost pulberate. Și atunci s-a născut în mintea mea întrebarea de ce Dumnezeu a îngăduit ca eu să nu fiu acolo și să nu fiu spulberat ca ceilalți. De aici frământarea a început să crească și am început așa mai stângat să studiez Biblia și să studiez despre Dumnezeu, despre dragostea Lui, planul de mântuire la început. Cam în câteva cuvinte am putut să creionez așa o mică parte din experiența asta.
Ionuț?
Am întâlnit și oameni care în mijlocul necazului au reușit să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu și ce-i drept că de obicei cei mai mulți oameni atunci îl cunosc sau atunci caută să-L cunoască, însă am întâlnit și oameni care s-au înrăutățit în mijlocul necazurilor. Ce e dureros că și pocăința asta care se provoacă în sufletul nostru ține până trec problemele, după care din nou ne revenim și revenim la vechile obiceiuri sau la vechile căi. Ar fi foarte bine dacă îndrăgostiți am fi Dumnezeu indiferent de situație și indiferent de probleme pe care le-am avea sau belșugul de care am avea parte.
Corina?
Cu părere de rău spun că sunt mai aproape de Dumnezeu atunci când am probleme și nu și atunci când mă simt bine. Când am probleme, apelez la Dumnezeu mai mult decât de obicei și simt că El este alături de mine. Dar simt că e alături de mine și atunci când eu nu-L caut prea mult și când îl las într-o parte. Deci Dumnezeu face parte din viața noastră, fie că vrem, fie că nu vrem, și intervine atunci când o cerem și uneori intervine chiar și când noi o cerem.
Domnule pastor?
Eu cred că tot ce se întâmplă cu noi e în planul lui Dumnezeu. În clipa când îți predai viața lui Dumnezeu și închei un legământ cu El, El are un drept asupra vieții tale. Acum, trebuie și noi să fim echilibrați în a defini relația noastră cu Dumnezeu, sau sunt mai aproape de Dumnezeu atunci când sufăr, sau sunt mai departe când îmi merg toate lucrurile bine. Ar fi corect, zic eu, ca imaginea noastră despre Dumnezeu să o percepem în raport de experiența noastră. Eu, de exemplu, care sunt părinte, percepția mea despre Dumnezeu este percepția unui tată. Voi aveți o altă percepție decât o am eu, așa cum aveam eu când eram tânăr ca voi, nu? Dar aș vrea să pun o întrebare. Faptul că voi sunteți iubiți de părinții voștri?
Da.
Da. Și aveți o relație bună cu părinții voștri. Dar acum părinții voștri sunt undeva în altă parte, la 10 sau poate 100 de kilometri distanță. Voi sunteți aici singuri. Dacă nu sunteți acum față în față, înseamnă că relația voastră este mai slabă acum, sau vă iubiți părinții mai puțin acum, sau ați fi în stare să faceți pentru ei mai puțin, sau nu vă pasă de părinții voștri acum ca și atunci când sunteți acasă cu ei față în față? Mie mi s-a întâmplat că, și cred că sunteți de acord cu mine, că acum le duceți dorul mai mult decât atunci când sunteți acasă și ajungeți cu ei față în față. Deci, nu cred că ar trebui să percepem momentele noastre când poate suntem puțin mai la distanță că nu mai sunt bune, că relația noastră nu este bună cu Dumnezeul nostru. Nu. Nu cred că acum când sunteți plecați la distanță credeți că părinții voștri, sau simțiți că părinții voștri nu vă mai iubesc așa de mult, că nu mai sunt aici față în față cu voi. Nu cred că aveți percepția asta. Așa este și cu Dumnezeu. Chiar dacă acum sunt într-o situație, dacă te îmbolnăvești sau dacă cumva ai un accident și ajungi la spital, imediat vine mama și tata, da? Asta nu înseamnă că relație cu ei au numai atunci când au venit ei lângă tine pe patul de spital. Nu. Ei v-au iubit și atunci când erați departe de ei, și voi îi iubiți și când sunteți departe de ei. E adevărat că nu mai avem posibilitatea unei comunicări intense ca atunci când suntem față în față. Dar legătura aceea lăuntrică a noastră este la fel și poate puțin amplificată, puțin sporită când suntem la distanță, decât manifestarea relației noastre este mai mică, mai redusă, nu? Eventual, printr-un e-mail, printr-un telefon, ținem relația distanță. Dar în ce privește dragostea lor față de noi, copii, dragostea părinților și dragostea lui Dumnezeu, este la fel. Și, ba mai mult, când ești mai la distanță, îți duce dorul și mai mult. Asta eu am trăit-o. Din punctul meu de vedere acum, care am imaginea unui Dumnezeu tată, și de multe ori, și cred că asta este imaginea finală și supremă, și lui îi place foarte mult să ai această imagine despre el, de-aia și în Biblie Domnul Iisus ne-a vorbit mereu despre tatăl, da? Tatăl, 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 și observați că el folosește această expresie, această denumire, tata, 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 tata. De ce oare? Ceea ce cred eu acum este că imaginea de tată este ultima imagine sau imaginea desăvârșită la care poți ajunge, imaginea despre Dumnezeul tău. Este imaginea finală, percepția finală. Vă spun că eu atunci când am fost tată și am realizat cât de mult îmi iubesc fata, aveam fata atunci, într-un moment special am pierdut-o odată, adică mi s-a părut că am pierdut-o odată și am trăit o dramă foarte adâncă și deodată am primit așa un gând, o străfulgerare și am zis, Fai, dacă și el mă iubește pe mine așa de mult cum îmi iubesc eu fata mea și în stare să fac pentru mine ce eu în stare să fac pentru copilul meu și viața sunt stare să mă dau pentru el, că n-am realizat să mă simt așa de iubit. Văd, asta este ceva extraordinar. Să știți că iubirea lui Dumnezeu este perfectă. Iubirea noastră, oricât ar fi ea de luminoasă, tot e ciuntită, este imperfectă. Dar eu am fost mulțumit numai atâta. Numai dacă atâta mă iubește, cât mi-am iubit eu și-mi iubesc copilul. Era ceva extraordinar. Acum, ea nu prea simțea, fata mea, treaba asta. Era mică, era copil. Așa suntem și noi față de Dumnezeu, de cele mai multe ori. Știi că niște copii nemintoși și nu nemintoși, așa mai cu limitele noastre, da? Și nu percepem prea mult, dar el percepe, el trăiește cu pasiune toată dragostea asta. Ei, acum vine vremea că noi trebuie să conștientizăm asta. Și vreau să vă pun o întrebare foarte serioasă. Nu înțelegeți acum, dar vă pun acum să vă aduceți de aminte de ea când o să fii părinți. Și o să fii în momentul ăla să realizați cât de mult vă iubiți copilul, ce ați fi în stare să faceți pentru el și gândiți-vă că exact aceleași simțăminte este în stare și el să facă pentru el. Când eu am trăit drama aia, când mi-am pierdut copilul, am zis, Doamne, dacă și tu trăiești la fel, asta eu nu vreau să-ți fac. Eu nu vreau să te pun niciodată în situația să fii așa de îngrijorat că eu mă pierd și când mă pierd eu? Când o iau aiurea de la legile și poruncile lui, nu? Atunci, când fac pact cu diavolul și întorc lui spatele, că mă împrietenesc cu cine nu trebuie și întorc lui spatele. El trăiește aceeași dramă pe care eu am trăit atunci când mi-am pierdut copilul. Și dacă asta se întâmplă, cum să-i faci așa ceva? Nu poți să faci așa cuiva care te iubește. Te iubește chiar în felul ăla în care îți iubești tu copilul. Înțelegeți de ce Enoch, după ce a avut primul copil, a început să umble cu Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că abia atunci a înțeles. A înțeles?
Legătura când a văzut, și relația
când a văzut
dintre
ce
Dumnezeu
fericit
și
om. Este el când copilul lui merge cu el. Și când a înțeles că la fel de fericit este și Domnul Iisus când noi mergem cu El, de-aia a zis, lăsați copiii să vină la mine, era foarte fericit. Și la veste fericit cu noi. Și acum vă întreb și eu, spuneți voi, ce om, ce tânăr cu mintea întreagă să nu fie sensibil la astfel de înțelegeri? Vedeți, asta avem nevoie să înțelegem într-o lume dezechilibrată și care trăiește într-o filozofie relativistă. Asta ne dă stabilitate. Înțelegerea iubirii lui Dumnezeu ne face să ne crească aripi. Ne face să fim liniștiți. Ați auzit și voi de multe ori povestea copilului capitanului de vapor, de corabie. Furtună mare, mai să se nece, copilul stă liniștit. Hai că uite-ți. Dar cine e la când mi-e tata? Da, atunci nu. Copilul avea o imagine corectă despre tatăl lui și despre Dumnezeul lui.
Avea o
asta
siguranță.
Asta stabilitate.
Discouraged. Why should should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Your heart be troubled. His tender voice I hear, and resting on His goodness, I lose my doubts and my I draw Thee closer to me. From care He sets me free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches. His eye is on the sparrow. I know He's watching me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Watching me. His eye is on the sparrow. I know He's watching. I know God is watching.
Ești la lecția de viață.
E fascinant lucru că există oameni care se întorc la Dumnezeu deși nu au probleme când totul le merge bine. Deși sunt aparențe pentru noi, există gropi în interior care ne fac să tânjim după Dumnezeu. Cu toate acestea, unii oameni se întorc spre Dumnezeu chiar și atunci când totul pare să le meargă bine. Iată cazul lui Cristi, un student din București. Ajuns în ultimul an de facultate, puteam spune că avusesem deja parte de toate acele lucruri care mă vor împlini după spusele altora. Roluri de conducere în organizațiile studențești, chefuri, note bune, întâlniri cu fete atrăgătoare. Aveam tot ceea ce îmi doream să realizez încă din timpul facultății și mă simțeam tot neîmplinit. Îmi lipsea ceva și nu știam încotro să mă duc. Bine, nimeni nu știa că gândesc așa despre viață. Nu lăsam să transpară nimic la exterior. Chiar și când lucrurile par să meargă cum trebuie, viața poate să aibă o groapă, una interioară, care nu poate fi văzută cu ochiul liber, dar pe care inima o simte. O studentă a descris-o astfel: de câte ori ai crezut că dacă ai avea o anumită haină sau un anumit prieten sau dacă ai putea vizita un loc anume, atunci te-ai simți fericită și împlinită? Și de câte ori ai reușit să cumperi bluza respectivă sau să te întâlnești cu băiatul dorit sau să vizitezi locul visat? Și la sfârșit te-ai simțit parcă și mai secătuită decât la început. Nu avem nevoie de eșecuri sau de vreo tragedie pentru a simți gropile din viața noastră. Cel mai adesea, liniștea sufletească ne lipsește pur și simplu, deoarece Dumnezeu lipsește din viața noastră. Ana, studentă, despre care am vorbit mai devreme, spunea: de atunci am avut parte de multe probleme și schimbări în viața mea, dar tot ceea ce pun capăt și dau sens ființei mele este Dumnezeul veșnic, care mă iubește și este de partea mea. Nu cred că există ceva pe lumea asta pe care Dumnezeu și cu mine să nu-l putem rezolva împreună. Și mai este ceva, împlinirea aceea pe care am căutat-o atât de asidu. Ei bine, am găsit-o, în sfârșit. Dacă Dumnezeu se implică în viața noastră, putem sta liniștiți. Căci pe măsură ce îl cunoaștem și ascultăm ce spune el în Biblie, ne aduce în suflet o pace deosebită. Vedem viața din punctul său de vedere, fiind conștienți de credincioșia și de capacitatea sa de a avea grijă de noi. Așa că orice ne-ar aștepta în viitor, putem să ne punem încrederea în Dumnezeu, știind că El va rămâne neschimbat. Și pe lângă aceasta, de-abia așteaptă să ne dovedească ce turnură poate lua viața noastră dacă ne întoarcem la El și îl căutăm cu toată sinceritatea.
A little boy is crying for affection. A little girl needs a hand to hold. And oh, how he loves those little children. How he longs to be a friend to young and old. His tender spirit welcomes all who seek him. His giving heart asks little in return. And I have found his promises faithful. I seek to live my life that I Jesus, to be the one I was created to be like Jesus, to be like. received his supreme salvation. His heavenly love filled my earthly soul, and I became his new creation. My brokenness he made completely whole, and through the darkness of this world I've been commissioned to be a light that shines for him alone. Surrounded by his infinite mercy, may my life always be known to be like Jesus, to be like
Suntem la finalul acestei emisiuni și trebuie să vă anunț că subiectul acesta nu este închis, pentru că noi mai avem multe de discutat despre liniștea sufletească în aceste vremuri schimbătoare în care noi trăim. Iar alături de mine voi invita și săptămâna viitoare pe Corina, Marius Ionuț și, bineînțeles, pe domnul pastor Virgil Peicu. Așadar, vă invităm alături de noi și săptămâna viitoare, când vom încerca să găsim împreună soluții cum să avem liniștea sufletească în aceste vremuri schimbătoare, dacă o putem găsi și dacă o putem menține în viața noastră. Mihaela Rusu de la microfon vă mulțumește pentru atenția acordată și vă dorește numai bine. Pe curând!
Prince of Peace, for if we cease, the stones will start shining.